Esiet sveicināti visi Latvijas kristīgā radio klausītāji. No šī mirkļa jums būs iespēja dzirdēt Adventistu vispasaules radio programmu, un šo pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mūsu raidījumā piedāvājam divas rubrikas. Iesākumā mācītājs Andris Pešelis uz studiju ir aicinājis mācītāju Aināru Gaili rubrikā Aktuālais jautājums, lai kopīgi pārunātu tematu, ko nozīmē darīt Dieva prātu. Bet pēc tam dzirdēsim, kāda jauna vīra ceļu pie Dieva sarunu ciklā Atrasts, kurā Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi Mārtiņu Kintu. Tagad laiks aktuālajam jautājumam, ko nozīmē darīt Dieva prātu. Patīkamu klausīšanos!
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mūsu jautājums ir, ko nozīmē darīt Dieva prātu. Kā to dzīvē pildīt? Mums ir rakstuvieta no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas, kur ir teikts, ne katrs, kas uz mani saka kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Esmu studijā šeit ar Aināru, sveicināts.
Sveiki.
Ko tu var sacīt? Kā lai to saprot, ko nozīmē darīt debesu tēva prātu?
Visu pirms, lai darītu debesu tēva prātu, mums ir jāzina, kāds tad ir tas debesu tēva prāts.
Bet šajā rakstvietā šķiet, ka tas cilvēks tā kā saprot, viņš tur slūdinā, viņš tur brīnumus ir darījis un vēl, bet nu beigās izrādās, ka tas ir viss garām.
Jā, tā tad līdz galam viņš nav īsti sapratis, kāds tad ir tas dieva prāts.
Jā, te mēs redzam, tur arī, ja ņem sengrieķu tulkojumu arī šo rakstu vietu, tur 23. Pantu, tur ir teikts, eita nos no manis jūs ļauna darītā, jeb sengrieķu tekstā tur ir bauslības pārkāpēji.
Jā, nu, mēs varētu teikt, ka ir dažādi šie te viedokļi arī par šo bauslību, par baušļiem, bet mēs saprotam, ka Dievs jau šos baušļus nav atmets, nav atcēlis, tie joprojām ir spēkā un tie ir doti mums par labu. Bet nevienmēr visiem ir šāda te izpratne.
Jā.
Kādreiz liekas, tas jau tur vecajā derībā un tas jau ir sen pagājis un mēs dzīvojam jau pat citā laikmetā, citā derībā.
Bet tomēr par baušļiem, jā, tas par baušļiem skaidrs, ja im ir sava vieta, bet tad, kad mēs runājam par Dieva prātu, ja par Dieva gribas izpildīšanu, mēs domājam par kaut ko vairāk tādu, nu, tā kā augstāku, kaut kā tur, nu, mēs sakam, nu, kāds varētu būt šai lietā Dieva prāts un kā lai to saprast un vispār, kā lai, ar ko sākt, lai pildītu Dieva prātu?
Kā jau es teicu, būtu jāsāk ar to, ka mēs mēģinām uzzināt.
Un, nu, kā
lai
mēs to
uzzināt,
varam uzzināt?
Vispirms ir jābūt vēlmei, kad es tiešām to gribu, man tas interesē un man tas ir svarīgi. Un, nu, piemēram, ja mēs skatāmies ģimeni, kur ir vecāki un bērni, un bērni sākumā ir tāds vecums, kad viņi jautā vecākiem padomus, grib zināt, ko vecāki par to domā, kāda ir viņa griba, un ieklausās. Tad ir pusauģi gadi, kad tie pusauģi viņiem liekas, es jau zinu labāk par tiem vecākiem, ja, un man jau īsti neinteresē, ko viņi saka, un ja viņi ko saka, tad ir tas teiciens, kad viņi laiž to gar ausīm, ja, un nedzird to, ko viņi saka. Un varbūt tad, kad ir atkal kādas krīzes, kritiskas situācijas, tad atkal tiek jautāts padoms un meklēts arī šī atbilde.
Nu labi, bērni, pusauģi, mēs sevi saucam par lieliem cilvēkiem. Nu kā lieliem cilvēkiem tad saprast Dieva prātu, ar ko vajadzētu nu, sākt?
Sākt komunicēt ar Dievu. Lasot Bībeli, lūdzot, uzdodot jautājumus un sagaidot atbildes. Un ja mēs skatāmies pašos pirmsākumos, kad Dievs radīja šo zemi, radīja Ādamu un Ievu un šo ēdens dārzu, tad Dievs nāca un stāstīja pirmajiem cilvēkiem, iepazīstināja, skaidroja, ar ko viņiem būs jāsastopās un kāds tad ir viņa prāts. Un, Dievs to svētīja un sacīja augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi, valdiet, esiet pārvaldnieki, tā bija Dieva griba. Un vēl bija Dieva griba, kad Dievs sacīja no laba un ļauna atzīšanas koka, tev nebūs ēst, jeb jums nebūs ēst, tad tā arī bija Dieva griba, Dieva prāts.
Tas mēs saprotam, tas ir ēdens dārzā. Bet tad tomēr, kad mēs domājam par to Dieva prāta pildīšanu dzīvi, mēs kaut kā vairāk tā kā nu uz sevi to mēģinam attiecināt un lasot arī šo rakstu vietu no Mateja evaņģēlī. Mēs kaut kur tā kā drusku varbūt arī sevi tā saraujamies, ja, jo mēs tomēr arī nu, it kā nu, darām daudzas lietas, kuras domājam, ka ir labas, tur varbūt pat liecinām un sludinām, un nu, varbūt nav tā, ka gluži, ka te ir tie vēlni izdzīti, ja, bet nu, gribētu arī to, bet te nu, lūk, ir tas, ka nu, kam pievērst uzmanību. Kad Jēzus kristījās, tad ir rakstīts evaņģēlijos, ka balss atskanēja no debesīm, Un tēvs bija sacījis, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man ir labs prāts. Nu, tā varētu varbūt saprast, ka, nu, lai mēs saprast, kas ir Dieva prāts, jeb Dieva grība, tam mums jāfokusējas, jeb jāpievērš uzmanību pašam Jēzum Kristum.
Jā, mēs līdz ar to fokusējamies uz Jēzu, lasām, ko viņš ir sacījis, ko viņš ir mācījis, kā viņš ir dzīvojis, un... Ieklausamies tanī, ko Jēzus ir sacījis, tiešām jā.
Un kas ir no tas, ko no visa tā, ko Jēzus ir darījis, mēs, cilvēki, ko varam atkārtot? Vai ir tādas lietas, kuras mēs varam atkārtot, jo, nu labi, Jēzus mira pie krusta, nu to atkārtot mēs nevaram. Viņš augšām cēlās, nu to mēs arī vēl atkārtot nevaram, jā, tas mēs kā nākotnes notikums. Kas ir tas, ko mēs varam atkārtot?
Jēzus atnāca uz šo zemi, un Dieva vārdā sacīts, ka cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos, glābt cilvēks. Mēs varam piedalīties šajā kalpošanā, arī būt kā liecinieki šajā pasaulē, liecināt par to, kāds ir Jēzus, ka viņš ir mūsu glābējs un mūsu pestītājs, un ka vienīgā cerība, mēs liekam to uz viņu, šo savu cerību.
Mācoties no viņa kā no skolotāja, kā no mācekļa.
Skolotāja, jā, ieklausoties un ne tikai klausoties, bet savā dzīvē arī, lai mēs cenšamies to realizēt praktiski.
Jā, nevelti arī vēstulē romiešiem 12. Nodaļai tādi vārdi. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, vai arī efeziešiem 5. Nodaļa 18. Topiet gara pilni, vai 1. Pētera 4. No 1 līdz 2. Kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka, tā kā viņš miesas dzīvē atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Dzīvo Dieva gribai.
Jo Dieva griba jau arī ir tāda, ka viņš vēlas mainīt mūsu dzīves, mainīt mūsu raksturs, lai mēs būtu līdzīgāki viņam, lai mēs būtu taisnīgāki, mīlošāki, pazemīgāki. Nu, tāds kā Jēzus šeit bija, kur viņš kalpoja, kur viņš dziedināja slimos, kur viņš uzmodināja mirušos, un viņš ārkārtīgi daudz darīja, pat apostols Jānis rakstījā visus viņa darbus un kalpošanu būtu jāuzraksta, tad mēs savā dzīves laikā droši vien nespētu izlasīt.
Jā, un svētie raksti arī mums ir dot, kur arī redzam šis kontrasts, kāda ir dzīve, kad netiek pildīta Dieva griba, un kāda ir dzīve, kad tiek pildīta Dieva griba. Tur ir liels kontrasts starp abiem šiem dzīves ceļiem.
Un Dievs jau ir tāds, ka viņš nevēlas mums kaut ko labu aizliegt, bet viņš vēlas, lai šī zemes dzīve, lai arī ir grūta un smaga un ciešanām slimībām pilna, bet tomēr viņš vēlas mūs svētīt, lai šī dzīve būtu svētīta arī šeit uz šīs pasaules, uz šīs zemes.
Mēs saprotam, ka Dieva griba, tā ir arī saskaņā ar svētajiem rakstiem, nu, ar teikt tā kā divējādas izpausmes. Viena no šīm izpausmēm ir kā Dieva suverēnā griba, kā viņš kā ķēniņš un valdnieks valda pār visu, un tas, ko viņš ir izteicis kā gribu, tas vienmēr arī piepildās. Nu, piemēram, ka grēks reiz būs uzvarēts. Jā, kā ļaunums reiz beigsies un kā atkal viss būs atjaunots, jā, tad mēs to jauno Jeruzālemi un Kristus otro atnākšanu, tā ir nenovēršama griba, kura tomēr piepildīsies.
Un mēs tai varam uzticēties, jo Jā. Bija arī apsolījums pirmajiem cilvēkiem, kad viņi krita ēdens dārzā, ka nāks mesīs, apsolītā mesī, lai cilvēku glābt no tās situācijas, kurā viņi ir iekļuvuši, un arī Dievs to arī izpildīja.
Ja arī Kristus lūkšana Ģetzemanē, kur viņš saka, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek, tā ir atsaukšanās uz šo Dieva gribu, kur saskaņā ar kuru Jēzum bija jamirst par pasaules grēkiem, ja to apguldītam kapā un jāceļās augšā no mirušajiem. Un cita ceļa arī glābšanai arī nebija.
Jā, lai mūs glābt, Jēzum vajadzēja dot savu dzīvību.
Un vēl arī tas, ka, piemēram, kā ir rakstīts, Daniela grāmatas 4. Nodaļas 32. Pantā, kuri teica par Dievu, ka viņš dara visu pēc sava prāta ar debespulkiem un zemes iedzīvotājiem. Nav neviena, kas viņu varētu aizskavēt viņa roku un viņam sacīt, ko tu tur dari. Vai arī, kā es sacīts Efeziešiem 1. Nodaļas 11. Pantā, viņš ir tas, ar kura gādību mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma. Viņš kontrolē visas lietas.
Un tā ir labā vēsts, jo Bībele saka, ka Dievs ir mīlestība, un ka Dievs ir nolēmis un sagatavojis mums šīs mūžīgās mājas tiem, kas meklē Dieva gribu, kas sako Jēzum un cenšas arī savā dzīvē izdzīvot šo Dievu gribu.
Un interesanti, ka tieši šī Dieva suverēnā griba, par to nav šaubu, tie Dieva apsolījumi, un tie vienmēr ir, un tie ir mūžīgi, bet mūs interesē vairāk tas otrā izpausme, kur mēs kaut kādas izvēles priekšā vaicām, bet kāds šeit varētu būt Dieva prāts. Jā, un te ir tas, kas var notikt un var arī nenotikt. Jā, te ir kaut kāda izšķiršanās. Piemēram, Dievs pavēl, bet cilvēks izvēlās nepaklausīt. Kā, piemēram, Jonam Dievs pavēlēja iet, un viņš izdomāja bēgt un negāja.
Jā, Dievs jau ir radījis cilvēkus ar šo brīvo izvēli, tāpat kā jau es šeit jau visu laiku pieminšu Ādamu un Ievu jau pašā sākumā ir šī brīvā izvēle un iespēja. Bet, nu, mēs lasot šo Bībeli varam mācīties un izdarīt tās labās, pareizās izvēles, Jā. Censties vismaz.
Kā ir teikts, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristo Jēzu attiecībā uz jums.
Jā, un vēl jau ir tas, ja mēs saprotam, ka Dieva griba un viņa vēlme ir mūsu glābt, tad mums arī mazāk tā kā gribās nepaklausīt viņam, jo es saprotu, ka Dievs vēl man tikai labu.
Tā ir. Un tā kā līdz starp šīm divām Dieva gribas izpausmēm ir arī kaut kāda atšķirība, tas, kā piemēram tas nu, Dievs kā suverēns, viņa grib, tās notiek vienmēr, bet otrai, kur cilvēks var paklausīt Dievu pavēlē, var arī nepaklausīt, vienākal tiek piepildīta ar spēku, pat viss negatīvākos apstākļos, bet otrajā Dievs parāda savu žēlastību, ka cilvēks nav izpildījis Dievu pavēli un ir kritis un ir bijis vājš. Vienā Dievs ir augstais valdnieks, kurš pārvalda visus, bet otrajā Kristus ir tas žēlsirdīgais pestītājs, kurš glāj mūs no mūsu aplamām izvēlēm.
Un tā jau arī tā labā vēsts, ka Dievs ir mīlestība, Dievs ir žēlastība un jā, arī mums dzīvē kas nesanāk, un varbūt kādreiz kādā konkrētās situācijā mēs varbūt arī nesaprotam, kāda ir Dieva griba, un varbūt arī kaut kur kļūdamies, un kaut kur vairāk pēc sava prāta, nevis Dieva prāta, tad ir iespēja lūgt piedošanu, un Dievs ir tas, kas mums arī piedod un apžēlo.
Un tomēr Ainār visā noslēgumā par Dieva gribu. Kas vēl būtu tāds, ko vēl varētu te vēl sacīt?
Mēs saprotam, ka Dieva griba ir glābt cilvēks no tās situācijas, kurā cilvēki mēs nokļuvām sagrēkojot. Dievs vēlas, lai mēs mīlam viņu, mēs mīlam arī līdz cilvēkus. Dievs arī vēlas, lai mēs būtu kā sals un gaisma šajā pasaulē, kā šie liecinieki. Un Dievs vēlas, lai mums būtu prioritātes debesu valstība. Un tad viņš ir apsolījis tās pārējās lietas mums pienest. Viņš vēlas, lai mēs atjaunojamies viņa līdzībā, mūsu dzīve, raksturs ir līdzīgs viņa dzīvei un viņa raksturam. Un Dievs dāvā arī mums spēku.
Jā, tā arī ir Dieva griba, ka cilvēks top glābta caur ticību uz Jēzu Kristu. Mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko, paklausīt Dieva baušļiem, netapt šai pasaulē līdzīgiem, bet pārvērsties, būt gara pilniem. Tās ir tās svētības, kas nāk līdz ar visu šo dievprāta piepildīšanu. Jā, dargie radio klausītāji, mēs varam iepazīties ar tēva prātu no svētiem rakstiem. Dieva griba ir domāta īstenošanai. Te notiek dieva un cilvēka sadarbība. Un kā ir vēl sacīts svētajos rakstos, ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs. Pildiet dieva gribu kā Kristus kalpi no visas dvēseles. Pasaulī iznīkst un viņas kārība, bet kas dara dieva prātu, paliek mūžīgi.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Tagad dzirdēsim liecību par vislielāko brīnumu, kas var notikt ar cilvēku viņa mūža laikā. Studijā Jana Jansone ar Adventistu Rīgas pirmās draudzes locekli Mārtiņu Kinto rubrikā Atrasts.
Sveicināšu šajā rītā visiem radio klausītājiem no manis, Janis Jansons. Jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts un šodien pie manis viesojas Mārtiņš Kints, kurš iepazīstina Dievu pavisam nesen un pavisam nesen arī kristijās. Mārtiņš viennozīmīgi ir dziļš domātājs un meklētājs ar lieliem jautājumiem. Tāpat laikā viņu raksturo vienkāršības sirsnība un humors. Mārtiņš tās ir īpašs ar to, ka, manuprāt, tur nekas nav tā kā ierasts, bet ir tik skaisti redzēt, ka Dievs katra stāstu veido unikālu un neatkārtojumu. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Kad tu vēl nebija kļuvis par kristieti, jo savā darba prezentācijā iekļāva lietas no Bībeles. Tas arī tevi savā ziņā atveda pie Dieva. Kāpēc tu to darīji un kāds notika?
Nu jā, darba jautājumos man bieži vien ir jāuzstājas ar lekcijām par darba aizsardzību. Un tā kā darba aizsardzība nav tā populārākā un mīļākā tēma daudziem cilvēkiem, es nolēmu, ka vajadzētu šīs lekcijas padarīt kaut kādā veidā interesantākas un uzrunājošākas cilvēkiem. Un tad es meklēju dažādas variants un interneta dzīlēs uzgāju vecu amerikāņu video, kur bija stāstīts tā kā par darba aizsardzību. Un tas video sākās tā kā ar domu par to, kad stāstījumu, kad sākotnēji cilvēki dzīvoja paradīzē, kur nav nekāda riska, nebija jāstrādā. Un attiecīgi viss bija droši un viss bija kārtībā. Bet tad cilvēks pārkāpa pašu pirmo noteikumu, kuru Dievs uzstādīja, un kopš tās dienas tad mums ir jāstrādā. Un tā doma man ļoti uzrunāja tajā video, un es domāju, ka es to varētu izmantot arī savās tā kā, lekcijās sākumā, lai cilvēkiem tā kā, nedaudz interesantāk būtu. Un es to darīju, šādas te lekcijas, jau kaut kāds dažs gads jau tā kā, tādā veidā iesāku lekcijas, bet tad pirms kaut kādu pusotra gada es biju vienā uzņēmumā, arī vadu šādu te lekciju, norunāju visu, kas man sakāms, apmēram stundu iet, pusotru stundu tā lekcija, un tad pēc tam es sakrāmēju visos mans, un pēc kādu brītiņu pienāk viens sievieti pie manas klāt un saka, Mārtiņ, man tik ļoti patika tā lekcija un tas sākums, kā to iesāki, es ticu Dievam, es sakoju Dievam, Jēzum, un ļoti svarīgi, ka tu par to runā un ka to stāst un neklusē par to. Un pirmajā brīdī es tā domāju, ko vispār, tā kā, nu, es tā, nu, nu, tā kā tā, nu, man prieks, protams, kad viņai patika un tā. Un tad viņi sāka stāstīt par Dievu un tam līdzīgi, ka viņi ir arī septītās dienas adventiste. Un man pirmajā brīdī likās, kas ir tas tāds, tā kā, apmēram. Un šo sievieti sauc sevi Jābeli. Un, jā, un tad viņi sāka stāstīt arī par radīšanu, par sabatu un daudzām citām tādām būtiskām lietām, ar ko septītās dienas adventisti atšķirās no citām konfesijām. Un sākumā es biju diezgan tāds piesardzīgs, tā kā, nu, domāju, tā kā šausmas, tā kā likās tā, ka, nu, sākumā es vispār nevarēju uz Eviju paskatoties, nelikās, ka varētu būt, ka viņi ir saistīta ar kaut ko tādu, jo pirmā doma, kad kaut ko runā par tādām, tā kā septītās dienas adventisti, liekas, nu, tā kā ne tas sekta kaut kāda vai kaut kas tāds, jo es iepriekš nebija neko dzirdējis par kaut ko tādu. Bet tad, jā, Evija man atsūtīja dažs video, kur par radīšanu tiek stāstīts, un ar diezgan pamatotiem argumentiem tiek arī pamatota. Bībelē rakstītās patiesības par radīšanu, par grēku plūdiem un citām lietām. Un aizvien vairāk tas mani interesēja, un es aizvien vairāk sāku pats arī skatīties, meklēt kaut kādas materiālas, un tas man tā kā tiešām uzrunāja. Jā.
Bet tu pirms tam bija kristietis vai nebija kristietis galīgi nemaz?
Kopš bērnības es neatceros, ka, nu jā, tu tēvs man aizved nokristīt Luterāņu baznīcā, bet tas bija tik mazā vecumā, kad es to neatceros.
Bet sam tas draudz vispār negāja?
Nē, negāja. Nu, tikai kā kārtīgs latviets reiz gadā uz Ziemassvētkos varbūt, lieldienās varbūt, nu tā, tāda.
Bieži vien cilvēki atrod Dievu caur evaņģēliem vai sāk lasīt Bībeli no sākuma, kādreiz bieži vien psalmus iesaka lasīt, bet tu sāk ļoti netipiskā vietā, Salamana augstajā dziesmā. Kāpēc un kas tevi tajā tik ļoti piesaistīja?
Nu jā, mūsu sarunās, kurās mēs ar Eviju par Dievu runājām, Evija man arī stāstīja par to, kā kristieši, kā tiek veidotas attiecības un tā, ar ko atšķirās būtiskākās lietas, kā atšķirās, vai, nu, kā attiecības veido cilvēki, kas nav varbūt nesako tik ļoti Dievam, un kā veido kristieši un kā būt pareizi. Un tad man par lielu pārsteigumu arī salīdzinoši arī, ko Evija tā kā uzsvēra, ka sabiedrībā tāds uzskats pastāv, ka Dievs ir tā kā pret kaut kādām intīmām attiecībām un tam līdzīgi. Bet patiesībā Dievs aicina cilvēkiem, vīrietiem un sievietei būt kopā, ļauties kaut kādai intīmākai tuvībai. Un tad Evija stāstīja arī, ka bija tāds cilvēks Salamans, ļoti gudrs vīrs savā laikā, un ka viņš ir arī tā kā Dieva iedvesmā sarakstījis augsto dziesmu tādu, un ka tur esot arī viss kaut kādas tādas, nu, interesantas lietas par attiecībām, par tuvību, un tādā veidā viņi kaut ko arī tur tā kā atstāstīja kaut ko, cik viņi varēja atcerēties. Un es pēc tam prasu, kur to augsto dziesmu var atrast vispār, tā kā kas tā ir pa grāmatu. Viņi tā saka, nu kā Bībelē? Es tā saku, kā Bībelē kaut kas tāds ir? Viņi saka, jā. Un tad es ar lielu interesi aizbraucu mājās, izvilku ārā, atradu savu Bībeli, kur man māte uzdāvināja pirms vairāk kā pirms 10 gadiem. Atrodu un sāku lasīt, tā kā, nu jā, likās tiešām kaut kas pavisam vienkārši, nu, negaidīts, kas varētu būt kaut kas tāds Bībelē rakstīts. Un arī pēc tam sāku lasīt arī pārējo no Salamana pamācības, Salamana mācītājs, un man ļoti uzrunāja arī tas, kad tās Salamana grāmatas ir sarakstītas pirms vairāk kā 2000 gadiem, bet tās lietas un tās pamācības, kas tur ir izklāstītas, ir tik ļoti atbilstoši arī mūsu dienām. Sajūt tādu, ka tu it kā lasītu kaut kādas pamācības, kas ir tā kā sarakstītas tagad kaut kad par visādām problēmām, par visādām savstarpējām attiecībām, kā vajadzētu būt starp cilvēkiem, un tas man ļoti ieintriģēja. Un attiecīgi tas gribēju pētīt vēl dziļāk un tālāk.
Kur bija tas mirklis, kad tu sapati, jā, šis ir pa īstam un es gribu sekot Jēzum?
Nu jā, pavērās apstākļi, kad bija iespēja doties pie Mārtiņa Subatoviča uz Bībeles stundām, un mēs pētījām dažādas jautājumas, kas man bija radušies par Bībeli, un mēs vienā Bībeles stundā nonācām pie jautājuma par kristībām, un tad Mārtiņš man uzrāda pantu no Marka evaņģēlija 16. nodaļas, 16. pants, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Nu, un tajā mirklī man uzreiz bija skaidrs, kāpēc gan lai nekristītos, un tās arī, laikam, tajā mirklī arī tā kā nolēma. Bet pēc tam es šo mirkli biju aizmirst šo momentu vispār, un tad šo momentu man atgādāja Mārtiņš manās kristībās. Es biju jau to aizmirst, un Mārtiņš atcerējās šo momentu, un tas man atgādināja to, ka tas, laikam, bija tas tāds moments, kad tāda aptveršana tā kā notiek. Lai gan es nesen lasīju vienā grāmatā, kad atgriešanās cilvēkam patiesībā norit, tas nav viens moments, tas ir ļoti ilgs un pat varbūt arī mūža ilgs jautājums tāds, ka cilvēks nemaz neman to momentu, kad atgriež.
Kas ir lielākais atklājums vai varbūt pārsteigums par Dievu, kopš sāku studēt Bībeli?
Lielākais atklājums man ir Dieva pacietība un mīlestība pret mums. Dievs ar mums auklējis, Dievs mums sniedz tādu mīlestību, kuru mēs labprāt baudām, bet nespējam sniegt saviem tuvākiem apkārt. Cik ātri mēs bieži vien apvainojamies, sadusmojamies, ielaižam dažādas sliktas domas sev prātā. Dievs mums sniedz daudz vairāk un tiešām sabrīnoja Dieva pacietību. Jā, mums cilvēkiem pietrūkst pacietību, tā kā, un bieži vien cilvēki gaida varbūt kaut kādas brīnumus no debesīm vai no kurienes, un tāpēc arī cilvēkiem iezogas varbūt kaut kādas tādas grēcīgas domas prātā, jo, kā Salmans rakstīs, tā kā tiesu par ļauniem darbiem nespriež tik drīz, tādēļ cilvēku bērnu sirds pildās ar drosmi darīt ļaunu. Un šis sirds pildās ar to ļaunumu, bet Dievs ir tik pacietīgs, ka viņš dod mums visiem laiku un iespēju atgriezties. Un ja kaut mūsos pašos būtu kaut kripatiņa no šādas te pacietības un mīlestības, tad pasaule būtu noteikti daudz, daudz labāka.
Varbūt tev nāk prātā kāds īpašs mirklis, kur tu piedzīvoji tādu Dieva vadību?
Es uzskatu, ka Dieva vadība ir tas, kad šeit vispār atrodos, kas šeit esmu atvests, jo tikpat labi es varēju neaizbraukt uz to lekciju pirms pusotra gada, kur pēc tās lekcijas, kad man uzrunāja Evija, tikpat labi es varēju tur nebūt, un es domāju, tā jau ir kā Dieva vadība, kas tur atrados īstajā laikā, īstajā vietā.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants un kāpēc?
Ir daudz Bībeles panti, kas ir ļoti tādi uzrunājoši, bet, laikam, pirmais, kas man nāk prātā, ir no pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas, otrais pants. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tums bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Kaut kā prātā vizualizēju to, kāds varētu izskatīties, kāds iespējams miers valdīja pār zemi pasaulē, un kad Dievs vienkārši vēroja to visu, kas ir. Mēs nezinām, ko viņš domāja, bet to visu iztēlojoties, ka Dievs vienkārši tur bija un bija pilnīgi tumsa. Un kaut kā tas dziļums, tas ūdeņa dziļums, kas tur iespējams bija, un kad Dievs varbūt tā kā nolēma kaut ko radīt vēl vairāk, tas man kaut kā, tas laikam tāds viens tāds no spēcīgākiem pantiem, kas man iesēdies ir galvā.
Paldies, Mārtiņ, arī par šīm neparastajām domām, jo es arī tā domāju, cik bieži mēs iedomājamies šādus pantus kā viens no mīļākajiem, bet te pašā laikā, jā, šajā pantā ir tādas ilgas, ka tur ir tukšums. Gribētos kaut ko vairāk, un ņemot vairāk, ka Dievs ir mīlestība, protams, ka viņš grib radīt un šo mīlestību izpaust. Tā tiešām ir tāda skaista doma. Paldies, ka dalījies ar savu stāstu, ar saviem piedzīvojumiem, un tev šis ir tikai ceļa sākums, un es ticu, ka Dievam vēl ir lielas lietas tavai dzīvē. Un ka mēs vēl piedzīvosim un redzēsim daudz svētības. Jūs klausījāties interviju ar Mārtiņu Kintu, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Atcerēsimies, ka Bībele patiesi ir praktiska grāmata, ka tur ir tik daudz aktuālu lietu, un tur mēs patiesi varam atrast atbildes uz saviem jautājumiem. Un lai jums tas arī šajā nedēļā izdodas, lai tādas dziļas, praktiskas Bībeles studijas jums sanāk šīs nedēļas laikā. Jums kopā bija arī es, Jāni Jansoni. Līdz citai reizei.
Tas šodienas raidījumam arī viss. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru nedēļu sestdienās pulksten 8:00 no rīta un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Jaunākās ziņas par mūsu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides ir atrodamas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Kopā ar jums biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.